94,8 frecuencia modulada.
Aquí comeza Actualidade Comarcal. Voces de Deza. Amelia Ferreiroa.
Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. Then keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. Soon you're not sure exactly where you're heading.
Un placer, buen mediodía a todos. Bueno, después de compartir con Eva este tiempo de radio, como siempre, ya saben, ahora tomamos nuestro relevo. Tenemos 2 horas por diante, iremos a comentar y a relatar pues todo aquello. Temos máis próximo e feranos a actualidade local e comarcal, como sempre. Despois, aí chegarán os compañeros coa actualidade do mundo do deporte. Bueno, precisamente falando de deporte, que non sempre pois hai unha información, digamos que deportiva, pero bueno, que veo moi ofío agora que lles contaba a todos vostedes que despois ás 2, pois como é habitual, estarán aquí os compañeiros para deixarnos todos os apuntamentos deportivos. Pois miren por onde esta mesma mañén soubemos que o Partido Popular de Silleda vai a solicitar concretamente que no próximo pleno o campo de fútbol de Silleda pase a nomearse José Luis Mato San Martín. Bueno, xogador de fútbol máis coñecido por todos como José Lu, como ben saben todos vostedes e todo isto. Bueno, porque din os populares que é momento de que se lle faga un recoñecemento a este futbolista silledense, a José Lu Mato, recentemente convocado, o saben perfectamente todos, pola selección española de Luis de la Fuente. Entón, pues, dende as filas do Partido Popular se pon de manifesto que é necesario facer esta autocrítica e lle recomenda pues, o goberno que faga exactamente o mesmo o darse conta de que tivo que ser unha convocatoria coa selección e que fixo ver que existe unha reivindicación prácticamente unánime entre os veciños de Silleda e máis entre aqueles que se adican ao mundo do deporte. Bueno, José Lu, suficientemente coñecido, creo que na súa localidade, tamén por suposto na comarca, nin quero decir que a nivel de Galicia, e agora, bueno, pues un ascenso un pouco máis, digamos que pronunciado, porque está convocado pola selección española. Entón, o voceiro dos populares silledenses, Ignacio Maril, decía que esta moción vai para instar o goberno a que se nome pues, o campo de fútbol de Silleda do Outeiriño como José Luis Mato San Martín José Lu, porque cree que sería pues, a mellor das homenaxes a un futbolista que fixo ali os seus primeiros toques co balón e que acabou convertido no deportista e persoa que é na actualidade. Bueno, é certo, e isto saben todos vostedes a través das redes, bueno, xa víamos nestas últimas semanas esa petición, bueno, ao menos moitos veciños decían que efectivamente había que facerle pues, algún tipo de recoñecemento a José Lu, que medrou en Silleda, que ali foi onde realmente disfrutou da súa paixón, logo foi un deportista que militou nas filas do Silleda, estivo como a todos 13 anos. Posteriormente, pois, deu ese salto ao fútbol profesional. Estivo no Real Club Celta de Vigo, debutou na selección española sub-19, pasou logo polo Real Madrid Castilla. Bueno, en fin, que todos vostedes que coñecen a José Lu saben perfectamente a súa trayectoria e agora mesmo, pois, se ha convocado pola selección española de Luis de la Fuente. Moitos illedenses, repito e reitero, a través das redes xa estaban pedindo algún tipo de recoñecemento a José Lu e agora, pois, o Partido Popular presenta esta moción ao Pleno para pedir que o campo de fútbol sexa nomeado pois dese xeito, co seu nome e que pase a denominarse José Luis Matos San Martín José Lu. Bueno, na casa onte visito CIS. O saben todos vostedes, escoitábamos ademais tamén as declaracións do candidato de Compromiso por la Lín, Rafael Cuíña, diante do CIS, uns minutiños antes de cursar esa visita ás instalacións. Lembrarán todos vostedes que puña de manifesto que se ía a sufrir de novo pois outro retraso na aposta pois na entrada do CIS. Isto o anunciaba el onte e decía que por un tema de materiais de climatización que todo facía prever que se producira un novo retraso. E foi máis de un cento de persoas, na súa maioría representantes de colectivos, os que onte participaban nesta xornada de portas abertas. E que, ademais, por ali pues, pasaron un montón de representantes de colectivos, pedáneos de la LIN, representantes da AEDE, estaba o propio presidente da Asociación de Empresarios, David Campos, estaba a secretaria técnica, estaban médicos do ambulatorio de la LIN, estaban representantes de asociacións de mulleres, de colectivos, directivos, en fin, un cento de persoas que dende primeiras horas, bueno, media mañán, para ser máis exactos, e ata as dúas, pois desenvolveron unha visita guiada que conducía o arquitecto e deseñador do centro Iván López Veiga. El foi o encargado de explicar as configuracións do edificio e de dar resposta pois, a todas aquelas preguntas que foron facendo os visitantes. Bueno, eu quero estar despois coa concellera de Sanidade, con Carmen Canda, porque estivo nestas visitas tamén e, sobre todo, pois indagar un pouco sobre si finalmente se van a producir esos retrasos, porque onte mesmo Compromiso advertía de que así ia ser. Saiban tamén que comenzaron os traballos de urbanización do entorno da parcela con movemento de terras e para construir os accesos a Nacional 525 e comezou a colocación das tubaxes de servizo que van abastecer o CIS. Esta é unha obra, bueno, compresa, e unha vez que este rematado, porque a estrutura de cristal da parte principal da edificación está prácticamente rematada, prácticamente finalizada, despois habrá que facer todo o equipamento, que isto tamén pues, vai a conlevar un tempo. Non só é facer pues, a infraestructura exterior, a infraestructura interior, sino que despois, xa saben vostedes que este edificio pues, ten que elevar todo a pues os aparataxes e todo os cableados e todos os sistemas técnicos, bueno, que é bastante complicado, pero despois preguntaremos a Concellería de Sanidade pues fundamentalmente como foi esta visita, si se van a acumular máis retrasos, cales foron pues un pouco as inquietudes e as preguntas que se foron recollendo nas visitas de onte. Verán, cambiaremos totalmente de terzo e nos iremos a falar da Asociación Ecologistas en Acción Galicia. E van a ter unha asamblea este domingo aquí no casino, o mediodía, 12 concretamente, e vai a servir esta asamblea para pôr en riba da mesa algunhas cuestións eminentemente candentes que agora mesmo poden preocupar e entendo que están preocupando a un sector importante da poboación. Pues, por exemplo, os macroproxectos eólicos que rodean pues, a Serra do Candán, do Cando, do Suido, a zona da Serra do Farelo, bueno, que iso preocupa sobremaneira. E logo hai outro, non menos preocupante, tamén do punto de vista medioambiental que vimos abordando todos estes días, que o vertedoiro de residuos industriais que afectaría a Silleda e afectaría o espazo protegido ao sistema fluvial Ulla-Deza. Despois estamos con Eri Díaz Prieto, ele é a presidenta da Asociación de Ecologistas en Acción Galiza, que estará pois, este domingo xunto con outros compañeiros falando destas cuestións. Tamén xa lles adianto que pola tarde teñen previsto facer unha visita a un bosque da zona. Bueno, imos a estar pendentes, aínda non comezou, falta media hora, pero comparece hoxe o alcalde de Lalín ás 12:30 xunto co concelleiro de Xuventude, Avelino Souto. Vai a ser unha comparecencia de prensa que pues vaya moi en relación co eido da mocidade, porque van a presentar ás 12:30 as axudas precisamente ao sector mozo para sacarse o permiso de conducir. Isto saben que xa o avanzaran en algún momento, que se estaban facendo as xestións oportunas para que os mozos e as mozas recibisen pois algún tipo de axuda económica por parte do concello para poder sacarse o permiso de conducir. Darán cumprida, entendo que, información ás 12:30 nesta comparecencia de prensa sobre esta cuestión, que non esquenzamos, que tamén xa saben que o BNG pois eleva directamente pois a Madrid, como ben saben, o tema do carné de conducir, pero o que veñen pedindo dende as filas nacionalistas é que os exames do carné de conducir se poidan facer, se poidan materializar en Lalín, como ben saben todos vostedes. Bueno, máis cousas da xornada destas últimas horas. Dozón xa conta con a Agrupación de Protección Civil. Moitos dos nosos concellos teñen unha agrupación de protección civil e noutros casos, bueno, pois houve que voltar a artellala. Saben que as agrupacións tamén é moi certo que contan con unha serie de voluntarios, logo por calquera cuestión pois pode haber baixas, pero agora a Xunta de Galicia a través da Vicepresidencia Segunda e a Consellería da Presidencia pois apoyaron durante os últimos meses a creación e a posta en marcha da nova agrupación de voluntarios de Protección Civil de Dozón que se presentou oficialmente na xornada de onte. Ata ali se desprazou o delegado territorial da Xunta, Luis López, e o director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, que presidiron o acto de entrega de carnés oficiais e acreditacións identificativas aos 11 integrantes desta entidade nun encontro que tivo lugar no consistorio onde estaba pois o alcalde Adolfo Campos, o responsable provincial de Emerxencias, Miguel Ángel Pérez Dubois. Bueno, pois agora, despois de os primeiros pasos, despois de un traballo previo, despois de xuntanzas e despois de porse pois a un poquinho o día participando nos distintos cursos, xa podemos decir que en Dozón conta polo tanto con esta agrupación. A finalidade, pois axudar os veciños, especialmente nas circunstancias que sexan máis complicadas, máis difíciles, e que van a contar pois coa colaboración da Xunta, segundo decían os propios representantes autonómicos, no que foi esa presentación, esa entrega de esas acreditacións na xornada de onte. Tamén se aproveitou para ir ata Casa Niño Pequeniños de Dozón, que está orientada pois a atender a eses cativiños que teñen entre 0 e 3 anos e que non contan ali pois con unha escola infantil, e naqueles concellos onde non hai escolas infantil xa saben vostedes que se poden crear estas casas niños. Por sexto ano consecutivo seguirá funcionando esta casa niño con unha chega que fixo a Xunta a través da súa Consellería de Política Social de 25.000 euros, onde pois visitaban esta casa niño. Ali estaba o alcalde, ali estaba o delegado territorial da Xunta, xefe territorial de Política Social, María José Pérez Izaguirre, para coñecer pois de primeira man como funciona esta casa niño de Dozón, que está dirixida por Ilenia Varela, que está emprazada na antiga casa do conserxe do CEIP Pío Cabanillas e que abriu as súas portas, o lembrarán moitos de vostedes, ala polo ano 18, grazas a unha chega da Xunta de 15.000 euros para ese investimento inicial que se orientou pois ao acondicionamento. Logo Política Social respaldou este servizo con unha chega que vai entre os 20 e 25 mil euros para os gastos de funcionamento, e agora, bueno, pois de novo esta chega. Xa saben que ademais a atención aos cativos é totalmente de balde. And keeps on getting closer, closer, all or nothing. Tamén hai que decir que agora mesmo o Departamento Autonómico ten aberto nova convocatoria, está aberta esa nova convocatoria para que se aperturen 10 casas niño máis en toda Galicia, para así chegar ás 105 en toda a comunidade. Haberá outras 10 que se aperturen. Estamos co proceso aberto, están pois iso, as persoas interesadas, dende logo que tomando parte nesta convocatoria, para abrir estas 10 novas casas niño, que sumarán despois un total de 105. Bueno, si a concelleira Raquel Lorenzo decía na xornada de onte que no caso da Trigueiriza había unhas salvedades que estaban sin facer, pero que iso non era atribuible a non poder certificar unhas obras, como foi a obra da Trigueiriza, o BNG di que pues non dá crédito ás explicacións que dende o Concello se ofreceron respecto da recepción destos traballos, din obras incompletas, na zona da Trigueiriza. Din que os populares falan de salvedades, pero o candidato do BNG Alcaldía o que fixo foi convidar os veciños a que se dé un paseo pola zona da Trigueiriza e que poidan ver in situ esas salvedades que están sin facer. Pediu, por certo, por rexistro, copia da recepción destas obras e di que vai a consultar os seus servizos xurídicos porque salientan dende o BNG que están ante un tema de gravidade, que é de extrema gravidade e que por iso van a trasladar o asunto aos servizos xurídicos. Ademais, din que vendo as explicacións do Partido Popular o respecto pois, da Trigueiriza, o voceiro nacionalista destaca que eles mesmos recoñecen que así se fai por noutros casos, pero entenden que a práctica habitual deste goberno é recepcionar obras sen rematar. E lembra que con feitos como este, quen perde é o interese xeral e tamén os veciños, e que os taludes están, por exemplo, aínda sin executar, sin fixar, que hai zonas perigosas, e convida pois iso, que os veciños entrar en perigosidade, por suposto, pero que os veciños de Lalín se den un paseo pola zona da Trigueiriza para ver esas salvedades que están sin facer. En Lalín tamén o concelleiro de Emprego, Xuventude, Agricultura e Deporte, Avelino Souto, que xa lles digo que despois vai estar nunha comparecencia de prensa que entendo que poderemos achegarles a todos vostedes despois da unha do mediodía, porque vai estar co alcalde aí falando do para a mocidade das axudas para sacarse o permiso de conducir. Bueno, pois Avelino Souto anunciaba que deu comezo o actual mandato, dende que comezou este mandato. Estiveron traballando arreo no que foi a búsqueda proactiva de emprego a través, por exemplo, de obradoiros. E salientaba que se desenvolveron pois por un investimento de máis de 2 millóns de euros, un total de 5 obradoiros, que se lle proporcionou emprego a 116 persoas entre alumnos e docentes, e que tiveron lugar en sinanzas de albanilería, de novas tecnoloxías, de forestais, de carpintería e tamén deportiva. Agora mesmo xa saben que hai un obradoiro que está en marcha, que está traballando pois en toda a zona do Pontiñas. Están recuperando concretamente pois eses muiños, un traballo que xa se está comprobando in situ pois esas tarefas que están desenvolvendo, e tamén obviamente pois traballos silvícolas que se fixeron en pistas forestais, en fin, ao longo de 5 obradoiros pois houve tempo para facer un montón de postas a punto de distintas áreas, tamén pois por exemplo en montes veciñais, en Mancomún, estou pensando pois en Bermés, na Xesta, en Zobra ou en Moa, onde tamén estiveron traballando, e que aínda lles quedan uns meses agora mesmo pois de traballo na zona pois do Pontiñas por parte do obradoiro que está agora mesmo funcionando, desos alumnos que están, alumnos traballadores que están agora mesmo pois aínda operando. Bueno, e paga a pena, aínda que a veces pois temos así uns chubascos como é a xornada de hoxe, porque persiste aínda a inestabilidade e de cando en vez pois precisamos coller o paraguas, pero bueno, si dan un paseo, pois aproveiten tamén para achegarse a do Pontiñas, porque realmente o que si estamos vendo é un estado impoluto do Pontiñas, ¿eh? Cada vez nos que pasamos habitualmente por esa zona, pois estamos vendo como e a verdade está en perfectas condicións. Hoxe un día en que teremos unhas máximas de 13 graus, por lo tanto sí que podemos sair a dar un paseo, como non, e a mínima esta mañán era de 7. Contolles máis cousas tamén, porque si antes lles subliñaba que o Partido Popular de Silleda presentou esta moción ou vai a presentar esta moción ao Pleno para pedir que o campo de fútbol de Silleda se nomee José Luis Matos a Martín Joselu, non é menos certo que os populares tamén denunciaron nas últimas horas a paralización da aprobación definitiva do PSOM, din que por culpa da inacción e desidia do goberno de Manuel Cuíña. O voceiro dos populares afirma que logo da aprobación condicionada do mesmo en uns meses, a Xunta segue esperando a chegada de documentación por parte do Concello para que poida entrar en vigor o PSOM. Os populares din que a Xunta revisou todo o PSOM nun prazo exemplar de menos de 3 meses, mentras que o Concello pois agora non é capaz de xestionar uns pequenos axustes nese mesmo prazo e que amosa unha desidia para completar a aprobación dun plan que acumula moito retraso pola inacción do goberno. Decíalles a todos vostedes que están convocadas, onte, yo lo decía, que están convocadas xa as comisións informativas en Vila de Cruces, previas ao pleno. Un pleno que, en principio, xa veremos a próxima semana, porque imos a ter varios plenos, como ben saben, entre eso de la Lingua, día 31 a 7 da tarde, que promete ser longo e promete rematar bastante tarde, porque ten moitos contidos, un montón de contidos, pero de Cruces tamén se presenta, a verdade que bastante cargado. Verán, vai a someter a aprobación o goberno a aprobación dun recoñecemento extraxudicial de crédito con facturas que suman máis de 313.000 euros. Máis de 313.000 euros, neste informe, a interventora xa advirte de algúns reparos por cuestións como ven denunciando o Partido Popular, como a insuficiencia de crédito segundo o sistema contable municipal con carácter previo á adopción do acordo aprobatorio. Advirte a interventora tamén de gastos realizados con ausencia e omisión do procedimento legalmente establecido e enumera unha longuísima lista da que forma parte pagos por suministros de enerxía eléctrica, servizos de asesoría laboral, gastos en publicidade, limpeza, suministro de gasoil, material para vías e obras. Unhas queixas ás que se suma a falta de contratos para servizos. O luns teremos a Comisión Especial de Contas, que xa lles digo que promete ser densa por todos estos contidos que agora lles contaba, e logo posteriormente pois pensen que o pleno non vai a ser en principio menos denso. Para moitos concellos, atención, estaremos cos últimos plenos, aínda que isto queda un pouco notellado nas mans dos alcaldes, que poderían aínda celebrar pleno no próximo mes de abril, pero que tendría que ser pois xa plenos digamos sin uns contidos demasiado trascendentes, para que nos entendan todos, porque xa estaremos en campaña, xa a campaña estará lanzada, porque se lanza oficialmente, se publica oficialmente o próximo día 3 de abril. Sí, é certo que ainda poderíamos ter algún pleno no próximo mes, pero mayoritariamente creo que moitos dos alcaldes van a apostar por pechar xa o que son os plenos coa celebración dos que haxa pues neste mes de marzo, e logo a partir de aí convocatoria oficial xa da campaña, das eleccións, e non será ata despois de que se constitúan oficialmente pues, as corporacións, cando comecemos de novo a entrar nesa dinámica que xa coñecen todos vostedes, que é unha dinámica longa, bastante tiedosa, pero bueno, que nos toca pues, facer cada 4 anos e que así voltará a ser. Habrá que ver cando se establecen as comisións informativas, cando se establecen pues, as sesións plenarias, bueno, todo isto que é habitual dentro do que é o réxime pois local de cada un dos concellos. Pero quédense con ese dato. Vila de Cruces someterá a aprobación facturas por importe de case que 314.000 euros e que xa están convocadas as comisións de contas, esa comisión especial de contas para o vindeiro luns. Outro concello, o de Silla da que pechou o día 31 a presentación de solicitudes para optar o 95% das bonificacións do IBI para explotacións agropecuarias. É unha iniciativa que comezou no ano 16, que hai que renovar cada ano por parte dos interesados. Así, os donos de granxas, de naves, de galpóns, de invernadoiros en activo teñen que pasar polo punto de información catastral para cursar a petición, e si as explotacións teñen a mesma referencia catastral que a vivenda, a bonificación para optar de incluso ese 50%. Tamén saiban que tomaron posesión como administrativos da Administración Xeral do Concello de Silleda tres funcionarios nas últimas horas: Julio Méndez Castro, David García Lareu e Daniel Rodríguez Espiño. Asumen os seus cargos despois de superar os exames mediante sistema de oposición en promoción interna. Bueno, pues parabéns a todos eles, e imos a quedarnos, son xa as 12:25 minutos, con un apuntamento. Tamén isto, bueno, xa o abordaremos un pouco máis en profundidade, pero sí que estamos vendo como hai un montón de peticións para desenvolver as queimas agrícolas. Os datos, os últimos datos publicados concretamente pola propia Consellería de Medio Rural, dentro un de xaneiro ata o 12 de marzo, dice que na nosa zona, segundo estos datos, houbo máis de 7.250 comunicacións de queimas agrícolas. E dirán vostedes, ui, e por que esta cantidade tan elevada? Bueno, pues fundamentalmente porque hai certo temor a que puidese pues, non poder celebrarse, desenvolverse pues, estas queimas agrícolas. De aí que as persoas que están facendo podas, que pues, queren eliminar pues, todos eses restos, estánse apresurando agora mesmo a solicitar pues, este pertinente, dende logo que notificación, porque todo isto xa saben que hai que notificalo, pois están solicitando esos permisos pertinentes para levar a cabo estas queimas agrícolas nos nosos municipios. Cantidade de solicitudes, porque a 12 de marzo, repito, e dendo pasado 1 de xaneiro, xa se producirán 7.250 comunicacións á Consellería do Medio Rural. Bueno, pues agora imos a escoitar as voces protagonistas deste mediodía. Imos a saudar en uns instantes a concelleira de Sanidade de Lalín, Carme Canda. Imos a falar desa visita, desa xornada de portas abertas onte o CIS. Parece que, bueno, pois ali moitos colectivos puideron comprobar in situ cal é a situación agora mesmo do CIS. Imos a entrar nese edificio coa concelleira de Sanidade. Despois estamos coa presidenta da Asociación Ecologistas en Acción Galiza, con Neri Díaz Prieto. Imos a irnos ao teatro. Despois da unha do mediodía imos a estar con unha actriz cruceña que del Arazo, que se chama Carmen Facorro, e que vai a estar pois mañán na casa, actuando na casa, con Amor Odio Teatro, e van a representar a obra Ana. E despois estamos con Carme, que xa lles digo que está encantadísima de estar na casa e que lle fai pois un montón de ilusión, pero despois falamos con Carme o fío da unha, un e cinco. Tamén estamos pendentes pois de todas esas axudas que se llevan a distribuir a mocidade para sacar o permiso de conducir aquí en Lalín.
¿Sabías que tienes un punto de atención Iberdrola muy cerca de ti? Ven a conocernos. Te ayudaremos a encontrar las mejores ofertas de luz y gas. Y además, podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura con Smart Solar. Visítanos y te informaremos sin compromiso. ¿Vienes? Iberdrola. Por ti. Por el planeta.
Te esperamos en Lalín, Rúa Pintor Laxeiro 16, teléfono 670-39-82-59.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra, 93,1. Vigo, 103,8. Lalín, 94,8. Ponteareas, 101,6. Radio Voz, la radio de aquí. ¿Qué emisora escuchas? ¿Qué emisora te entretiene? ¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, Está claro. Radio Voz. La radio de aquí.
La radio abraza mis sueños, se asoma mi alma y me acerca a la realidad.
De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, La Noche con Esther.
Voces que pintan paisajes, describen historias.
Esther López y su equipo de colaboradores se reunirán con la audiencia en un debate plural. Las opiniones, el diálogo pausado, la música nocturna, en La Noche con Esther. En Radio Voz.
Por eso hoy te pedimos que aparques tus miedos y hagas valer tu opinión.
Te esperamos.
¿Quieres anunciar tu negocio en las principales radios y al mejor precio?
Entra en elclubdelaradio.com.
¿Quieres tu anuncio con la mejor calidad y sonido, incluso con las voces de tus actores preferidos y desde solo 20 euros?
Entra en elclubdelaradio.com. Aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla, rápida y muy económica. Deja que nos encarguemos de todo. Elclubdelaradio.com. Para que vendas más.
La Voz del Deporte es un programa en el que cuidamos al detalle la información deportiva de tu ciudad. Clubes, equipos, jugadores, competiciones. Para estar al tanto de lo que pasa en el deporte que más te interesa, escucha todos los días La Voz del Deporte en Radio Voz.
Son las 12:31 minutos. Bueno, saben que onte falábamos do CIS, lles contábamos a todos vostedes que por diante teñamos unha xornada de portas abertas para aqueles colectivos, aquelas persoas que quixeran pois visitar estas instalacións, esta infraestructura sobre a que se segue traballando, obviamente, pero tamén escoitábamos as portas do CIS, pois as declaracións do candidato a alcaldía de Compromiso por la Lin, Rafael Cuña, que anunciaba que, bueno, ia a facer esta visita, que ya agradecía a Xunta de Galicia o poder facer esta visita, e tamén pues falaba de un novo retraso. Concretamente salientaba que problemas cos suministros de climatización farían sen dúbida que se producira pues un novo retraso na entrega deste CIS. Sabemos que foi máis de un cento de persoas, na súa maioría por representantes de distintos colectivos, os que participaban nesta xornada de portas abertas. Ali estaba tamén a propia concelleira de Sanidade, que nos acompaña a esta hora da mañén. Carmen Canta, moi bo día, Carmen.
Hola, Amelia, bo día.
Bueno, como foi esta visita, esta xornada de portas abertas ao CIS?
Pois eu creo que valorou positivamente. Falamos con colectivos que estaban interesados, a veciñanza nosa estaba interesada, porque é unha obra ao cal, a verdade, que deseamos que se poña con máxima rapidez en funcionamento. Entonces, pois, a valoración foi tremendamente agradable, a xente estaba, non se esperaba unha magnitude de obra de ese xeito. Tamén viron aos seus deseos que se están cumprindo, e bueno, pois houve unha afluencia bastante numerosa. Acercáronse colectivos de mulleres, acercáronse colectivos de médicos, acercáronse os pedáneos, acercouse personas particulares que tamén querían poder facer a visita a esta infraestructura. E bueno, pois transcurreu con bastante afluencia.
E para aqueles que non se achegaron, porque obviamente, bueno, todo o mundo e os 20.000, máis de 20.000 habitantes, por os imposible, non facer unha visita destas características, pero para aqueles colectivos que efectivamente non puideron estar, vos que sí estivisteis en situ y pudisteis comprobar xa pues cómo van os traballos. ¿Cómo está en sí a infraestructura, Carmen?
Hombre, eu dende a última visita que fixe as instalacións, pois vin un tremendo avance, evidentemente, pois xa está o acristalamento feito, xa están prácticamente, están divididas xa todas o que as consultas, está as instalacións de aire que vai a levar, de feito, é un dos centros de Galicia que vai a levar pois unha refrigeración casi do 100%. Vexo que, a ver, que dadas as circunstancias todas que pasamos e esa pandemia que tuvamos que atravesar, que nos retrasou, que máis quixéramos nós que poder inaugurar estas instalacións, pois agora, con todo eso, pois vai vese un avance nestas obras, e máis vese tamén o acondicionamento xa das partes exteriores, xa se están empezando a plantación de algún árbol para o acondicionamento tamén para o césped. E bueno, a sensación é que vamos encarrilando pois esta obra que tanto nos costou levar a cabo, ¿no?
Onte, as portas, antes de empezar esta visita, podemos escoitar a Rafael Cuña dicindo que novamente nos atoparíamos con un retraso.
Vamos a ver, eu non escoitei as verbas do señor Cuña, pero o que sí escoitei foron o que nos estaba dicindo pois o director de obra, Iván, non? Que as obras que iban sobre o previsto, a financiación delas que iban sobre o previsto, polo tanto, non sei, eu falo de a persona que está dirigindo a obra, e fíome do que está dirigindo a obra, non?
E Carmen, a xente aproveitou, porque, claro, estas infraestructuras sempre nos chaman a atención, entón sempre xurden preguntas. Supoño que habría moitas preguntas nese senso o arquitecto o diseñador do centro que é Iván López Veiga, non? Que xurdirían moitas preguntas.
López Veiga. Pois as preguntas, non te creas, tí, no. Preguntaron, eu estuve con todos os colectivos e sinceramente os que máis me sorprenderon foi o do ascensor, que me preguntaban a capacidade do ascensor, e outra señora que preguntou a capacidade da aula de diálisis, e todo o resto pois a verdade é que con unha cara de satisfacción para que as obras cheguen a súa finalización.
Bueno, entón, significará que o arquitecto deu as explicacións máis que oportunas, porque se non había preguntas era porque todo o mundo quedou xa con toda a información.
A ver, eu entendo que sí, porque ali non se coaccionou a nadie para que preguntara nin do xeito nin do outro, non? Vale. Entonces, esta xente, a verdad, é que o Iván foi unha persona tremendamente solidaria, unha persona que estuvo sempre aí explicando con os mínimos detalles para que a xente fose pouco a pouco pois tamén vendo e entendendo cada unha dos departamentos da
do CIS. Sí, ¿no? Bueno, quedome con unha pregunta e despois nos imos a outra cousa rapidiña que non que xa que me acompañas, pois imos a falar do baile do domingo para que ninguén se olvide del, porque obviamente sigue celebrándose. Que foi o que máis chamou a atención? Si é que houve algo que chamou así poderosamente a atención?
Pois eu, si te digo, pois é algo en positivo, que é o avance das obras e a magnitude.
Estupendo. Bueno, pois
foi realmente para os colectivos que estuveron ali, pois foi unha das impresións que foi causando, que iba causando cada un que iba salindo e que iba entrando, pois era, quedaban todos con cara de satisfacción, vendo que realmente as instalacións, claro, dado o que temos agora, pois é darlle cambiar pois o día pola noite, non?
Obviamente, eso seguro,
Anhelando que todo siga o seu curso e que poidamos pois a fin de ano empezar a usar os que teñan ou teñamos que pasar por ali. deseando que sea ya de inmediato, ¿no?
Bueno, pues o antes posible. Carmen, decías, de aquí sale a xente, saiu a xente con un montón de satisfacción. O domingo nos bailes a xente saí con tanta satisfacción.
Y entra esa ahí. Entra esa ahí, Amelia. Entra esa ahí. A ver, foi unha experiencia piloto, porque sí. Nos queríamos sacar adiante, porque pensamos que a xente maior, pues tamén ten a xente maior, ya que non somos tan maiores,
sí, sí. Uh-huh.
Que non temos un sitio para en Lalín, pues para un domingo pola tarde ir a tomar algo e poder bailar ou falar ou estar con relacionarse con outro círculo que non sexa realmente o que está acostumado, non? Entonces, pois, decidimos sacar adiante esta experiencia, o cal está sendo un éxito, a xente está moi contenta.
Uh-huh.
Este domingo temos ao grupo Dilema.
Uh-huh.
Y a partir de ahí, pues volverá Pachi, habrá algunas novedades de cara a los vindeiros datas.
Uh-huh.
Y bueno, esperemos que a xente siga así gustando y sigan asistindo.
Bueno, xoyes, recordamos, por si no nos saben, que yo creo que sí, pero bueno, por si hay algún despistado, que de 6 a 11 da noite, y todos aqueles que queiran, bueno, que hay que cambiar o reloxo, eso tamén, ¿eh?
Sí, efectivamente, entonces, pues claro, como ahora ya as tardes van a ser un poco más largas,
cambiamos. Pues,
vamos adaptando un pouquiño o horario.
Ajá.
Y empezaremos sobre a 6 y media o
vale,
así, ¿no?
Vale, vale.
Porque ainda que hay xente que ten moita marcha, pues... Tamén queremos que disfruten do sol e da luz, ¿no?
Bueno,
que nos fai moita falta.
Exactamente. Carmen, como sempre, moitas grazas por acompañarnos. Mandamos unha aperta.
A ti, un millón de gracias, Amelia.
Grazas, ata sempre. A concelleira de Sanidade, bueno, pues a visito CIS, decía que a xente saiu satisfeita. Non houve, pues, moitas preguntas. Eso significará, pues, o que eu entendo, que as explicacións que lle deu o arquitecto, pues, serían suficientes. Iván López Veiga, que foi o encargado, máis de un cento de persoas que pasaron de distintos colectivos, bueno, que pasaron por esas instalacións. E logo, lembren, que o domingo, obviamente, pues, hai baile, xa o saben todos vostedes, estamos facendo tamén así a par un pouco a xenda da fin de semana. Marchamos ata Lugo, porque ali temos a presidenta da Asociación Ecologistas en Acción Galiza, Aneri Díaz Prieto. Teñen asamblea este domingo e fan esa asamblea no Casino Lalinense. Quero falar con Neri agora de seguido.
¿Sabías que tienes un punto de atención Iberdrola muy cerca de ti? Ven a conocernos. Te ayudaremos a encontrar las mejores ofertas de luz y gas. Y además, podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura con Smart Solar. Visítanos y te informaremos sin compromiso. ¿Vienes? Iberdrola. Por ti. Por el planeta.
Te esperamos en Lalín, Rúa Pintor Laxeiro 16, teléfono 670-39-82-59.
Cada mañana desde las 7, Radio Voz te cuenta lo fundamental de la actualidad. Arrancamos la jornada con lo más destacado de la crónica de Galicia y del resto del mundo. Ponte en marcha con Despierta Galicia cada mañana desde las 7 aquí en Radio Voz.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el Club de la Radio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el Club de la Radio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Pues de cuestións sanitarias a outra, digamos que medioambiental, tamén que a súa parte sanitaria, indudablemente, que imos a falar agora mesmo dese macro proxecto eólico que temos en Galicia, pero máis concretamente pues, o que nos atinxe e nos afecta aquí na, na nosa zona. Pensen vostedes neses macroproxectos eólicos pues, das Serras do Candán, do Suido, por exemplo, da zona da Serra do Farelo, bueno, eses macroproxectos que vostedes coñecen. Pensen vostedes no vertedoiro de residuos industriais de Campo Marzo en Silleda, que vimos falando del todos estes días, onte mesmo pois estábamos coa plataforma de afectados, que por certo lembrolles que o luns van a manter un encontro en Manduas, para aqueles que non seguiron de preto, pois o mellor esa cita. Bueno, por que lles conto todo isto? Porque hai unha asamblea da Asociación Ecologistas en Acción Galicia que veñen a Talalín e van a facer esta asamblea no casino, vai a ser este domingo e vai a ser o mediodía. E quero saudar agora mesmo a presidenta deste colectivo, que Neri Díaz Prieto. Neri, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Que tal estades, Neri?
Moi ben, gracias.
Bueno, supoño que obviamente con temas moi candentes, decíeu agora mesmo en riba da mesa, porque cando falamos, indudablemente, pois deses macroproxectos eólicos que tantos quebradoiros de cabeza e que tantas alegacións están supondo en moitos puntos, e tamén pois, o tema deste vertedoiro de residuos industriais que afecta a Silleda, pois indudablemente son cuestións suficientemente importantes e supoño que preocupantes para traelas á Asamblea a Lalín este domingo, ¿no?
Sí, 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 dende logo, Lalín é unha das zonas moi afectadas. Bueno, por outra parte, é un lugar céntrico que nos vai ben, porque está a asociación é de ámbito autonómico. Uh-huh. Entonces, pues, xa, desde logo, nos estamos en este momento realizando desde o departamento técnico toda as accións que podemos no sentido de informar. Uh-huh. Informar os proxectos eólicos en aqueles casos nos que existen infraccións manifestas. Logo, pedimos justicia gratuita e impugnamos os correspondentes as autorizacións no contencioso administrativo cando vemos que hai incumplimentos e graves afectacións que non se consideraron.
Uh-huh. Entendo, Neri, que se aproveita esta asamblea para explicar, polo tanto, ás persoas asociadas un pouco as estrategias que estades seguindo con respecto a cada un deste macroproxecto, ¿no?
Sí, exacto, porque no caso do DEZA a situación é particularmente alarmante.
Sí, sí.
Os proxectos, en este caso, crean cordos de muiños eólicos ao rededor dos espacios protegidos, como a Serra do Candán, a Serra do Cando e o sistema Ulladeza. Sabemos que as especies non entenden de límites. Entón, estos cordóns de eólicos ao rededor destes espacios son especialmente preocupantes para as aves. Impiden a necesaria conectividade ecolóxica e a permeabilidade e fluxo de especies duns espacios a outros.
Uh-huh.
E aquí, pues, claro, aí destacan o caso dos parques Valdepereira e Pico Seco, que afectan directamente a Lalín e ao Irixo.
Uh-huh.
E aquí ve un caso claro de división artificiosa, porque os proxectos comparten a subestación, a de Valpereira, e tamén as infraestructuras de evacuación. Entendemos que todo esto debería ser recuar, pero, claro, vai a ser complicado e habrá que poñer todo empeño.
Claro. Moitos, seguro que se están preguntando, ¿no? Porque cando estamos con estes macroproxectos e despois falamos do caso de ese vertedoiro de residuos industriais de Campo Marzo en Silleda, que será outra das cuestións que se analice pues, na Asamblea do Domingo, o primeiro que se nos pon en riba da mesa é presentar alegacións. Como presidenta de esta Asociación de Ecologistas en Acción Galiza, ¿é suficiente só exclusivamente pensar en alegacións cando falamos destes macroproxectos?
Non é suficiente casi nunca, pero é necesario, é importante.
Mm.
Como a parte que temos enfrente é moi poderosa,
sí,
temos que ir tamén pois intentando aproveitar calquera oportunidade.
Uh-huh.
A primeira oportunidade son as alegacións. Entonces, efectivamente, cantas máis alegacións haya, pois queda máis claro que non hai licencia social.
Uh-huh.
Eso, pues, normalmente non vai ser nunca algo que axude a que algo vaya para diante. Entón, por suposto, cando se está en período de alegacións, cantas máis se fagan, mellor. Que logo non funciona, pois, pois é cando hai que dar un paso máis, por eso donde estamos nós informando todo o que o noso equipo técnico nos ten posibilidades de facer, porque claro, houve 80 e moitas aprobacións así de golpe, autorizacións, bueno, non somos todos personas altruistas, que o facemos solo no noso tempo libre, temos as posibilidades que temos, aunque teñamos moitas ganas, pois pues claro. É o que hai, pero sí, son importantes. Logo, por eso, o siguiente tamén é ter uns informes pois o máis completos posibles para detectar todas as irregularidades e afectacións non descritas e vulneracións que pode haber, que cantidad de veces en a maioría dos casos realmente as hai, e logo se non se pode parar nas fases que hai aínda de recursos e demais ante a Xunta ou ante o Ministerio, pois hai que ir aos contenciosos. Esa é realmente o lugar donde definitivamente se pode parar algo cando non se puido parar antes, que o que xa lle pasa aos que teñen todas as autorizacións. Claro. Por eso nos, nese caso, sempre pedimos xustiza gratuita.
Por si tivésemos pouco problema, porque realmente eses macroproxectos eólicos son dantescos e afectan sobremaneira a nosa zona, pois nos atopamos con outro máis, nos atopamos con ese vertedoiro de residuos industriais que afecta a Silleda e que afecta pois, o espazo protexido do sistema fluvial Ulladeza. Non só estarán afectados, onte mesmo dende a plataforma nos decían non só os veciños de Silleda, sen outros veciños. Estábamos pois, falando, por exemplo, da zona de Merza en Vila de Cruces, porque se surte tamén dese sistema fluvial. E aquí, un poquinho, que se vai a comentar sobre isto, Neri?
Pois mira, non so que temos xa detectado que o vaso do vertedoiro vai en riba dunha zona inundable e que a parcela linda co río Toxa. En un caso así, evidentemente, non se debe modo algún poñer un vertedoiro.
Claro,
eso é
claro.
A nosa opinión clara.
Uh-huh.
Por outra parte, ese proxecto está en fase de alegacións.
Uh-huh.
Entonces, pois bueno, o equipo técnico da asociación xa informará. E chegado o momento, pois veremos que medidas proceden.
Perfecto. Neri, estaba previsto, e quero que non lo contes, digo porque ao mellor hai persoas que poidan participar nesta actividade, tiñades previsto, e non sei se mantén unha visita a un bosque da zona.
Sí, sí, ese vamos a facer por a tarde, despois
sí,
da comida,
vale.
Sobre as 4:30 ou así, comeremos todos os xuntos os que poidamos teñamos disponibilidade e logo eso temoslo previsto como actividade xa un pouco lúdica para a tarde. Creemos que é un bosque que merece a pena.
Ata onde ides a ir, Neri?
Ai, se te digo a verdad, non son da zona, non me sei o nome, pero sei que bueno.
Seguro que pola zona de Fraga de Catasós ou a Fraga de Casas Bellas, por esa zona.
Sí. En este caso é un compañero que se ocupa do reteiro.
Seguro que será por esa
seguro
zona.
Que organizou moi ben.
Seguro, seguro. A parte de aquí, pois pues, a verdade é que hai zonas fermosas para poder disfrutar de un bosque que espero que o disfrutedes, obviamente, que tamén fai falla, non? Respirar despois de ter en riba da mesa temas tan preocupantes como estes.
E nos por eso a asamblea así de forma interna está posta en primeira convocatoria ás 11:30 e en segunda ás 12 no casino. Esperamos que se alonga hasta 1:30 e a partir de 1:30 pues explicaránse para todos, aí sí que incluso que se queren vir veciños da zona non non
sin
teria problema para facer as preguntas que quixeran a partir de entre a 1:30 e 2:30 que cando temos previsto xantar.
Neri, que te agradezo enormísimamente tamén que nos acompañaras este mediodía, que sei das vosas axendas, como sempre, pois moi repletas de actividade e que tiveras estes minutos, pois te agradecemos. Moitísimas grazas por falarnos pois da Asociación Ecologistas en Acción Galiza, do que estáis facendo e da vosa asamblea aquí en Lalín o próximo domingo. Moitas grazas, Neri.
Moitas gracias a vos.
Unha aperta. Bueno, que estábamos con Neri Díaz Prieto, que é a presidenta de esa asociación que Ecologistas en Acción Galiza. Sí que teñen en riba da mesa, como analizábamos agora con Neri, temas tan importantes como eses proxectos industriais en canto a macroproxectos eólicos que rodean pois as serras do Candán, do Cando, do Suido, tamén pois a zona de Valpereira, de As Penizas, a Cunca, Campo das Rosas, Serra do Farelo, todo aquí por esta zona. E se fose pouco, pois despois se marchan tamén a facer un análise sobre o tema do vertedoiro de residuos industriais que afecta pois a Silleda e tamén a ese espazo protexido polo do sistema fluvial Ulla-Deza. Fan unha primeira reunión, bueno, para os socios, asociados, a súa asamblea, despois, como ben escoitaban, no casino de la Lin, pues, aperturarase as portas a aqueles que quieran achegar, se quieran facer algunhas preguntas, estén interesados polos temas que están abordando, e logo, pois, pues, pola tarde, despois dun xantar de confraternidade, pola tarde, visitan tamén un bosque da zona. 12:56, contolles agora aquí, vamos a facer, bueno, un alto no camiño, marchamos a procura de un tema musical, escoitamos tamén obviamente, pois, algúns consellos comerciais e despois quero viaxar ata Amorodio Teatro, porque quen vai a estar mañén en Vila de Cruces, no Auditorio Cruceño, trae unha obra que se chama Anai, e saberán que esta peza teatral que recupera pois, a memoria das irmáns en Ribadavienses vaise a representar a partir das 7 da tarde, e esta compañía, nesta compañía está Carmen Facorro. Moitos de vostedes, cruceños, galegos en xeral e de Zaos, pero bueno, aí pensando máis nos cruceños, seguro que coñecen a Carmen Facorro, que vai estar actuando na casa, porque ela pasou pois a súa infancia, a súa adolescencia en Larazo, en Vila de Cruces. Mañén, polo tanto, estará na casa, actuando en Vila de Cruces. Logo falamos con ela despois deste alto que facemos para os consellos comerciais e tamén a música.
Hola, soy María Meizoso y quiero proponerte un plan para las mañanas del fin de semana de Radio Voz. Te propongo que nos pongamos en forma juntos, que organicemos el fin de semana con planes para todos los gustos, que abramos una ventana semanal con los gallegos que están en el exterior y que escuchemos historias y testimonios que merecen ser contados. Si te apuntas, te espero en Con Voz de Sábado y Con Voz de Domingo de 10 a 2 aquí en Radio Voz. Yes, I am.
Oh, yes, I am. ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. El teléfono, olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. Elclubdelaradio.com.
The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost, wake me up when September ends.